Joseph to King and Pharaoh.
Yosef aba infu mkuli Pharaoh. Yosef a kwete ukusambira kuli wishi inshila ya kukalira mu iya bulesa. Natubele nge kutendeka chapter 40 verse 1 ukufika ku 23. Nomba panu mayafintu ifi kasumika wa mfumu ya ku Egypt na kafumbika wakwe babe mbuge kuli shikuruibo mfumu ya ku Egypt. Na ofara o a kalipire bachilolo bakwe babiri mushika wabaka sumika na mushika wabaka fumbika. Kabiri awa posele mkuli ndo munganda ya kwa mushika wabasole. Munganda ya mushiki, umo Yosefe afu ngilwe. Mushika wabasole ali nguluile Yosefu kukubana bo kukubapiungila. Bene baikere inshiku mkuli ndwa. Edo balo otele ichiloto bonse babiri. Uyu ichiloto chakwe, noyu ichiloto chakwe. Ubu shikubumobu ine. Umuntu no umuntu marole ukushimbulwa kwa chiloto chakwe. Kasumika uyo na kafumbika uyo aba mfumu ya ku Egypt. Aba afungirwe munganda ya mushiki. Ilo Yosefu a ingire mubali uru chelo. No kubamona mona eni impumi na ashiwira. Eicho a ipuishi bachiloto bakwa Farao. Aba alina nkwe. Mukulinda munganda ya kwa shukuru wakwe ati. Nipamula ndu nshi finso fienu fiabi pilele lo. Na wabati ile kuliwene. Abati, ichiloto turotele. No wakutushimbu ila tapali. Yosefe ati ile kuliwene. Ushe teya kwa lesa imishimbu ile. Shimuno ngwele. Awe mushika wabaka sumika aro ngwele chiloto chakwe kuli Yosefe. No kutira kuliwene. Mchiloto chandi, mweneni umuangashi kuchinso chandi. Na umuangashi muli imisambo itatu. Kabiri wene, waba ngo wapuka, waba lula amabula. Nefisa sangufia uku, kia tuwale miangashi iya apia. Ulukombo lwa kwa fala uluali mumino yandi. Na ula ni miangashi, na ikamina mu lukombo lwa kwa Farao. No kuteko lukombo mumino ya kwa Farao. Yosefe atile kuli wene. Uku e kushimbulwa kwa chiko. Imisambo itatu. Ni nshi kushitatu. Panshi kushitatu. Elio Farao akenu no mutwe obe. No ukubwesesha apa kuimina pobe. No obe. Ukala apelo lukombo lwa kwa Farao mumino ya kwe. Ngo musango wantanshi ilio wali kasumika wakwe. Lelo unji bukishe ilio chawa makuli iwe. Chiumbelele uruse. Uka anumbule na kuli Farao. No kumfu miamuli inonganda. Pantu. Ukuibwa na ibirwe mucharo chaba Hebere. Kavidina pano. Nsha chitile nangu icha kuti bambike muno mchirindi. Mushika wabaka fumbika ilio a mwene ukuti ukushimbulu wa kusuma ati lekuli Yosef. Na ine mchiloto chandi. Mweneni ifitundu fitatu. Mweneni ifitundu fitatu. Fia filio ifiabuta fiali muminu yandi. Na mchitundu chapamulu mwali ifia kulia. Fia misango yonse ifia kwa Farao. Umulimo wabaka fumbika ne fiuni. Fiale filia mochi tundu chalipa mtuwe wandi. Yosefe aya nkwile na ukutila. Ukue kushimbulwa kwa chiko. Ifi tundu fitatu ni nshi kushitatu. Panshi kushitatu ilo Farao akenu no mtuwe obe ukufumia pali iwe. Na ukukulikila pachimuti. Ne fiunifika leo mubili obe ukufumia pali iwe. Nomba pabu shiku ubu alenga shitatu. Ubu shiku buwa kufialo kwa Farao, achitile umutebe tokuwa bomfi bakwe bonse. Edo ainuine umutwe wakwa mushika, wabaka sumika, numutwe wakwa mushika, wabaka fumbika, mukatika bomfi bakwe. Mushika wabaka sumika amubwe seshe palibu kasumika bwakwe. nao ategele lukombo muminwe ya kwa farao. Lero mshika waka fumbika alimu kulike. Ifyo Yosefu ashimbuile kulibene. Lero mshika waka sumika taibukishe Yosefu alimu labile. Ame pusho ya kulanshanya hapo. Busheta mulemono kutila lesa alichindike Yosefu pachishinka nechi umfila chakwe kabili uku hakutemano ukusunga nangu nikubalawa nivakwe. Ile tulefu haya ukuchita ufawe wakwa lesa na umutima wesu wonse. Aka posha na ukuwame umutima ulia. Ile tukaba muisenge na lesa wesu uwa makayonse. Tata wesu ukutusansa musha mulifwe. Ushe, teti musunge ke ukumona ifyo Yosefe. Apala mine mpepi na lesa na ukumu mfwa. Ushe, techi kankara ukumona ukuti Yosefe. Aba uwa kutemu abantu bonse nge felesa aba. Na tubele nge mkutendeka chapter 41 verse 1 to 6. Nomba pampela ya miaka ibiri ituntulu. Farao ajilotele. Mwoneni eminine pamuronga. Mwoneni na mamuronga mwoneni ine ngombe chine lubali ishaye mba uku mwoneka kabili ishaye ine mibili. Nukulalia. Mufisonge fya mmasansa. Muneni panuma ingombe shimbi chine rubali. Shale nina ukufuma umuronga isha bipa uku moneka. Kabili isha wende mibili. Shasuka. Shaya iminina rubali. Luangombe shinankwe pambali ya muronga. Kabili ingombe isho isha bipa uku moneka. Kabili isha wende mibili. Shale ingombe isho chine rubali isha yemba uku moneka. Kabili isha ina. Elo farao ashibuike. Awa alilele nukulote chalenga fibidi. Mwoneni imitu ya ngano chine lubali. Ile panda, ile fuma, muru pimbili rumo. Ia teketa kabili isuma. Mwoneni panu mayami tuwe chine lubali. Ia papa kabili ia swarulukwa kumwela wa ukabanga ile mena. Kabili imitwe ia papa. Yami nina imitwe iyo chine lubali iya tiketa kabili iya sonsa. Ero farao ashibuke kabili moneni ichiloto. Nomba uru chelo. Atuntu omutima. Eicho atumine nokuita aba abunga ngabonse. Aba mwejipti. Na abantu bonse aba amanu aba alimo. Ero farao alongwele kulibene chiloto chakwe. Yota kuwaji wakushimbula kuli farao. Elio mshika wabaka sumika aso sayo kuli farao ati. Ime mbusha ndi ndeivu kisha ilelo. Farao akalipira bomfiba kwe. Noku mbika mkulindwa munganda ya kwa mshika wabasore. Ine na mshika wabaka fumbika. Kabili tuwa rotele ichiroto mubushiku mubu ine. Ine na wene. Umuntu na umuntu umarolele ukushimbula kwa chiroto chakwe. Emo tuwa rotele. Kabili kulia pamone efu kwa alimu lumendo umu hebele. Mubomfi wa kwa mshika wabasole. Eo tuwalo ngwelele. Nao ashi mbwilile kuli ifu efi roto fiesu. Umuntu na umuntu mwaluleche roto chakwe. Emu ashi mbwilile. Nomba ifu atushi mbwilile. Efu chai shireva. Ine ambu eseshe apona iminina. Nomu nandi alimukulike. Elio farao atumine nukuita Yosefe kabili pari mufumishi olubiro mchirindi. Wene alibeyele afwene fya kufwara fimbi nukuya ingila kuli farao. Farao atile kuli Yosefe. Ichiroto ndotele kabili wakushimbula tapali. Lero ni ngumfuolu wa iwe. Ukuti nga waumfue chiroto epa kuchishimbula. Yosefu aya nkwile farao ati, teine, lesa, ale yankula farao umutende. Ame pusho ya kulansha nyapo. Bushe, tamule mwana ukutila Yosefu tale bonfya, inshida, nge yaku yunfuila mkutila mchini aliwa chenjela mkulule filoto. Bushe, tamule mwana ukuti Yosefu ale pela leso bukata norulumbi, pakulondolwela imfumu farao ifiloto. Bushe taulemo na ukuti uku iche fya chaba pafisabo fya mpashi wa mshilo. Bushe kabili tatufu ili ukuivukisha lesa wesu pakutunguluka kwesu konse. Bushe lesa kuti atubo mfya pakupekanyo wakwe ngatatuli aba iche fya. Bushe uku iche fya dechintu ichika nkala mku wampana na lesa. Kabite chintu ichisuma mku wampana na bantu bambi. Chintu ichika nkala ukuti lalionze tulepela. Lesa ululumbi pantu wene, ewe wombela mulifwe, fintu fionse, ichikulufye tulemu chindika, na kabili, no kumutotela. Bele ngele mapinda chapter 3, verse 5, ukufika ku 6. Tetekela Yehova umutima wobe onse, na kukiruka kobe, we mwine wishintirako. Ukokonse wenda umuishibe, na akatambalike nshira shobe. Ngana shintira pakuiruka kuandine mwine ukuti, kutina chita fionse, kutina afirwa. Elomuli fionse mfuilo kuivukisha lesa, ewe lenga fionse ukuchitika. Ewe tungula intampuro shandi shionse. Twalire ni kubelenga muku tendeka chapter 41 verse 17 kufika 47. Ero farao asoselikuli Yosefe. Atile, mchiloto chandi mwona. Na emina pamulonga, mwana na mumulonga mwanine ngombe chine lubali. Isha ine mibili kabili isha yemba ichata. Nukulari ya mumule mfue wafisonge. Kabili mwane ngombe shimbi chine lubali, shani na shakonka po. Isha nakuka kabili isha vipe chata, kabili isha onde mibili. Isha kuti nshata la mwana isha bangeshi kubi mchalo chonse cha Egypt. Kabili ingombe isha onda, isha vipa, shali ingombe chine lubali, isha antanshi isha ina. Kabili ilo sha ingile munda shashiko, techaku ishivo kuti na shingila munda yashiko. Ichoku mweneka kwa shiko, kubi ngapaku tendeka. Ilo na ashivike, kabili na mwene mchuruto chandi, mwona na imi tuwea ngano chine lubali. Ya panda, ya afuma muru pimbiri, lumu uya sonsa kabili isuma. Muna panuma, ya menemi tuwe chine lubali iya uma, iya papa, iya aswa luluka kumwela wa ukabanga. Kabili imi tuwe iyo iya papa, ya menemi tuwe iyo chine lubali isuma. Kabili ni nsosa kubabunga ngalele utapali wa kunongwela. Yosef atile kuli farao. Icho loto chakwa farao chimo. Lesa, icho alechita nalongo la kuli farao. Ingombe ishishi suma chine lubali, miaka chine lubali. Nemi tuwe iyo chine lubali isuma, miaka chine lubali. Icho loto chimo. Kabili ingombe isho chine lubali, isha onda, kabili isha bipa, isha nina, paonu mayashiko, miaka chine lubali. Nemi tuweo chine lubali ya papaya swaruluka kumwela ukabanga na yo. Kukabe miaka chine lubali ya chipowe. Ichi echewo nsosele kuli farao. Icha akuti lesa icho ale chitanalanga kuli farao. Moneni, imiaka chine lubali ikesa iyachi kushichikalamba mchalo chonse cha Egypt. Panu mairo pakema nemi akachine lubali ya chipowe. Chikalabwa nechi kushichonse mchalo cha Egypt. Ichipo wechika pushishe chalo. Nechi kushita cha kehukishiwe mchalo pamulandu wa chipo we icho ichikesa konkapo. Icho chikawecha finisha. Kabili chiroto pakubwekeshiwa pukuli farao muku uwa lenga ibili. Nicho nachitayanishiwa. Ichichintu kulilesa. Kabili lesa aliangu fianya uko chichita. Eichono mba farao namone umuntu uwailu kakabili uwa mano no kumubika pachalo cha Egypt. Farao achitefi. Alase na wachilolo wa pachalo no kubule cha pali fisano pafisabo ifia chalo cha Egypt mumu ya kachine lubali iachikushi. Bene balonga nye chakulia chonse ichamia kaisu maire isa. batuntu mikene ngano mwisa mbalia kuboko kwa kwa farao. Kukube chakulia mumishi. No kushibaka. Ichakulia icho chikabe chakulingulu ile chalo kumiakachine lubali iya chipowe. Ike saba mucharo cha Egypt. Ukuti, ichalo chiko na uluwa kuchipowe. Ichintu icho chaliwe mmenso ya kwa farao. Na mmenso ya wabomfiba kwe bonse. Farao ati ilikuwa wabomfiba kwe. Vushe, kutitu asanga uwa abango yu umuntu wababu mpashua kwa lesa. Ero farao ati ilikuli Yosef. Apo akule ngo kuishiba chonsechi. Takuli uwa ilu kakavidi uwa manunga iwe. Iwe uleba panga ndayandi na paka makobe epo bale itesha abantu wonse. Pachipuna chabu fumupeka epo nde kuchirobu kalamba. Kabili farao atile kuli Yosef. Mona na kubika pacharo chonse cha Egypt. Edio farao afulile kumino ya wakwe, inenda munwe yakwe, ya kukatikilako. Nuku hivika kumunu wakua Yosefe. Amu fuikile neki ya kufuwale kia kolokondwe. Nuku mukoweko mnyololo wa gold mumukoshi. Amu tekele na peche leta. Lia chibidi ilio akwete. Nukuleka abantu wabirikishie kunta nshi yakwe abati. Fuka meni efyo amu wikile pacharo chonse cha Egypt. Kabili farao atile kuli Yosefe. Nyine farao, kabiri ukwabula iwe umuntu teti atumpuli okuboko kwakwe na ngukulu kwakwe mucharo chonse cha Egypt. Kai farao ainike shina lako a Yosefe, Sefanet pere epenea. Nukumupela asenate umuana mwana kashi wako a Potifera, shima wepo wako one. Kukubomu kashi wakwe, ero Yosefu afumine ailenda uka mchalo cha Egypt. Yosefe adnimi ya kama kumi ya tatu, paku tende uke mina kuchinso cha kwa farao, infumu ya ku Egypt. Kabili Yosefe afumine, pachinso cha kwa farao, alepita mchalo chonse icha Egypt. Ukula nshanya. Yosefe adnimi ya ka 17, ilio wa mshitishe ngomushi ya kabili imi ya ka 30, ilio aishileba uwa chibiri kumfumu farao mu Egypt. Ninshita italipa mungo musha kabiri ngo mfungwa. Ushe, ngachari ni webo. Tekuti chikule nge ukulila kulilesa. Yosefe alilile kasumika ukumuafwa. Lelo ulia alavile ukumuafwa ngefyo amula ile. Pushelesa, ali umfuile ukulila kwa kwa Yosefe kuliwene ukuti amuafwe. Pushelesa, ali aswike Yosefu ilio alefwa yobu asuko. Pushekuti watualila ukulolela obu afuilisho kumakulilesa panchita itali. Pushe, ule tontonkanya ukutila ilio lesa apose nchita pakutu asuka. Busheni nshi ale tuchusha. Nangu, busheni nshi lesa ale bomba mkuna kilida ukwalule mitima Yesu ukulinga nefyo alefu ayo kutituve. Bushe, kuti watualira okubo wajishinka no kulasa kamana bambi panchita itali mchifungo ileta wakuata umulandu. Bushe, leto ntonkanyo kuti Yosefe alibombe na makakabili buino buino ilio alimuchifungo. Bushe ale chitekira ichili chonse inge chibwesha paku sakamana abafungo banankwe. Bushe Yosefe pakulekeresha. Ali uwa ipekanya muupekanyo buwa kwa lesa pesa mbali ya mfumu ya kwa ya mu Egypt. Tuwala mwona muli ashiria kuntanshi. Ichichila nenga ukuponya ifilamba paku mwona ifyo lesa enga lenga umuntu musuma ili alemu pisha mkumuwamia. Natubele nge ukutendeka chapter 41. verse 48 ukufika ku 57. Nao alongenye chonse ichakulia cha miaka kine lubali ya chikushi iya ali mu kyalo cha Egypt. Nokututire chakulia mu mishi. Ichakulia cha mu filime cha mu mushi no mushi ifya shingulukako atutire mukatika uko. Awo Yosefe atuntumike ngano ngo musesenga wapalibemba. Ukufushe chibi asuka aleko okupenda. Ichota kwa alimpendwa. Kabiri kuli Yosefe kwa afyeru abana wabiri abaume. Abo Esnati mwana wakwa Potifera chima wepo wakuone afyeru kuli wene ilio walita ulaiso mwaka uyo wachipowe. Yosefe ainike shinalieveri Manase. Ati ile pantulesa na ndafya ukuchuchutika kwa ndikonse nenganda ya kwa tata. Neshina dawa lenga wabiri ainike Ephraim. Ati ile pantu lesa na mfyasha mchalo cha kuchula kwa ndi. Ile ya puile miaka chine lubali ya chikushi iya li mchalo cha Egypt. Elio imiaka chine lubali ya chipo ya tendeke ukuisa ipyo Yehova asosere. Wali chipo we mchia mfyalo fionse. Lelo monse mchalo cha Egypt mwali chilio. Ilo cha ponenwe insala icharo chonse cha Egypt. Abantu balalilira ichakulia kuli farao. Na farao alatira kuli bene. Bonse abena Egypt. Kabiye ni kuli Yosefe. Icho ale mweba chiteni. Awe chipo we chari pano isonde ponse. Elio aiswile kumatala yonse. Arashisha na kubena Egypt. Nechipo wechali kosele mchalo cha Egypt. Kabiri, aba mchalo chonse vaishile ku Egypt kukushite ngano kuli Yosefe pantu. Chipo we chakosele panwe sonde ponse. Ame pusho ya kulansha nyapo. Kushita mle mona ifyo Yosefe achi ndikele sanomo tima wako totela papa anabakwe. Yosefe aita Egypt impanga ya kumanama. Impanga ya kuchula kwa kwe. Bushe efyo lesa asuminishe Yosefe ukupita muli ifipa kutu wene asuminishe lesa ukumupiribula. Bushe tamule mwona ukutila mkuchula kwa kwe konse. Yosefe aperi ufukata ponse kuli lesa. Bushe Yosefe tarelanda ukutila lesa abombele muli wene pakutila atwale fisabo. Pushe Yosefe takwete ukubombesha. Yosefe abombele na magakabili nechishinka. Mulimo wakwe tabombele Potifare. Nangu mkalama wachifungo. Nangu ni farao. Lelo alechindika lesa. Ichi onde tontonkanya okuti ichi echi alengire lesa okumubombe pantu lesa. Alitekele Yosefe okumubombela. Apa ipa apuile sambililo, lesa mupale bonse.